Kolēģi, turpinām mūsu darbu pēc pārtraukuma un turpinām ar likumprojektu par valsts budžetu 2026. gadam un budžeti ietvaru 2026., 2027. un 2028. gadam. Turpinām debates un turpinām izskatīt priekšlikumus un mums darba kārtībā ir 116. priekšlikums.
Tātad priekšlikums 116. deputāta Jāņa Dombravas priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 116. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 27. Pret 1 atturas 37, priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums 117.
Kolēģi, mazliet klusāk.
Ministru kabineta priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Priekšlikums 118. Ministru kabineta priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
119. Ministru kabineta priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
120. Priekšlikums deputāta Artūra Butāna priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 120. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 14 pret 15 atturas 43, priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums 121. Deputātu Artūra Butāna Jāņa Vitenberga priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Deputāti, lūdzu zvanu. Balsosim par 121. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 16 pret 16 atturas 45, priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums 122. Deputāta Jāņa Dombravas priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 122. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32 pret nav atturas 49, priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums 123. Deputāta Šnurskunga priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds deputātam Edvīnam Šnorem.
Mana priekšlikuma būtība ir piedāvāt papildus finansējumu PMLP darbībai. Mēs zinām, ka uz PMLP neatiecās tās piemaksas un algas palielinājums, kas ir iekšlietu ministrijas struktūrās strādājošajām amatpersonām un speciālajām dienestu pakāpēm. PMLP darbinieki tad šajā kategorijā neietilpst, bet tajā pašā laikā PMLP un arī robežsardze ir tie, kuri uzrauga un kontrolē imigrāciju Latvijā. Tāpēc no iekšējās drošības viedokļa ir ļoti būtiski, lai PMLP darbība tiktu adekvāti finansēta. Es aicinu atbalstīt. Paldies.
Debates slēdzu.
Komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 123. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 24 pret 10 atturas 44 priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums 124. Ministru kabineta priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Priekšlikums 125. Frakcijas stabilitāte priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 125. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33 pret nav atturas 50 priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums 126. Frakcijas stabilitāte priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 126. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30 pret nav atturas 49 priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums 127. Ministru kabineta priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Priekšlikums 128. Deputātes Drēlingas priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu zvanu. Balsosim par 128. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29 pret 7 atturas 42 priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums 129. Ir Zaļo un Zemnieku apvienības frakcijas priekšlikums komisijā neatbalstīts, bet viņš ir iekļauts atbalstīts priekšlikumā 127.
Deputāti piekrīt.
Nākošais ir 130. Jau. Priekšlikums ir ministra kabineta priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
131. Priekšlikums ministra kabineta priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
132. Priekšlikums ministra kabineta priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un 133. Deputātes Drēlingas priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu zvanu. Balsosim par 133. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32 pret nav atturas 50. Priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums 134. Ministru kabineta priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Priekšlikums 135. Ministru kabineta priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Priekšlikums 136. Ministru kabineta priekšlikums komisijā. Nē, es kļūdījos. Priekšlikums 136. Deputātes Ilzes Indriksons priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātei Ilzei Indriksonei.
Visi izglītības līmeņi ir nonākuši kaut kādā brīdī epicentrā, lai pamanītu, ka ir nepieciešams papildus finansējums, papildus uzmanība. Šobrīd, protams, vispārējā izglītība ir numur viens ar programmu skolā. Arī augstākā izglītība ir diezgan pienācīgs atbalsts un tiek reformēts finansējuma modelis uz institucionālo modeli. Bet profesionālā izglītība šobrīd ir palikusi pabērnu lomā. Jau trešo budžetu nav izdevies pienācīgi pielikt klāt ne bāzes finansējumam, ne papildus vietu nodrošināšanai. Un tieši tāpēc esmu sagatavojis priekšlikumu, lai palielinātu finansējumu valsts budžeta programmai profesionālās izglītības īstenošanai, piešķirot finansējumu tieši šo programmu bāzes finansējuma palielināšanai. Šis finansējums nav pārskatīts jau gadiem. Faktiski katru reizi tiek piešķirts mazliet ar cerību, ka gan jau tas uzlabos situāciju, bet tā nenotiek. Reāli tas finansējums nenosedz reālās patiesās izmaksas. Un šobrīd, ņemot vērā, ka rīcības plānā ir nosprausts uzdevums tāds pats kā Nacionālā attīstības plānā līdz 27. Gadam nodrošināt, lai puse no 9. Klašu absolventiem dotos uz profesionālo izglītību, puse dotos uz vidusskolām, vidusskolas sāk noteikt kritērijas, vidusskolās skaits vismaz Rīgā izskatās aizvien samazināsies mācību iespējas, un reģionos arī bērni izvēlās tur, kur tuvāk mājām, bet ja tās skolas būs aizvien mazāk, kā izskatās reāli, tad faktiski arī papildus mācību vietas profesionālā izglītībā būs ļoti vajadzīgs, bet labā kvalitātē, lai profesionālā izglītība nebūtu pirmā un vienīgā vieta, kur aiziet tie, kas netiek vidusskolā, bet tieši otrādi profesionālā izglītība ir tā, kur aiziet bērni, kas ir jaudīgi, spēcīgi ar zināšanām, jo viņu mācību process ir sarežģītāks pat nekā parastajā vidusskolā. Tieši tāpēc ir priekšlikums piešķirt papildus finansējumu bāzē 10,5 miljonu apmērā. Pieminēšu vēl papildus problēmu, kas ir, ka finansējums prakšu nodrošināšanai atbilstošu ministru kabinetu noteikumiem pilnā apmērā arī šobrīd vēl aizvien netiek nodrošināts par katru prakses dienu. Un faktiski arī bāzes koeficenti, tas modelis, kā mēs aprēķinam izdevumus katrai no specialitātēm, no programmām, sen neatbilst reālajām izmaksām, šīs atšķirības ļoti lielas un nekā nevar saprast, kāpēc frizieru profesijas apguvē ir tāds cipars un grāmatvežu vai IT speciālistu apguvē ir cits cipars un faktiskās izmaksas nekad neatbilst finansējumam, kas tiek piešķirts. Līdz ar to ir problēmas nodrošināt kvalitatīvu mūsdienu prasībām, tehnoloģijām atbilstošu programmu īstenošanu. Aicinu atbalstīt šo priekšlikumu un atcerēties, ka jau trešais budžets, kurā šī nav jūsu prioritāte, diemžēl, aicinu atbalstīt.
Debates slēdzu.
Komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 136. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 35, pret nav, atturas 51, priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums 137. Deputātas Ilzes Indriksons priekšlikums komisijā nebija atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 137. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36, pret nav, atturas 51, priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums 138. Ministru kabineta priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Priekšlikums 139. Deputātas Viktorijas Pleškāns priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds deputātei Viktorijai Pleškānei.
Kolēģi, ļoti svarīgs priekšlikums, jo līdzekļu kodola enerģijas attīstības uzsākšanai Latvijā ir nepieciešami kompetences iegūšanai, lai Latvija varētu iekpilni diskutēt un lemt par kodola enerģijas attīstību. Tas ir arī mūsu iekšējā drošība, tas ir arī virziens to, kā mēs attīstam savu enerģiju, un šīs tieši priekšlikums ir domāts par to, lai mēs attīstītu mūsu zinātni. Tad palielināt apropriāciju izglītības un zinātnes ministrijai par 300 tūkstošiem eiro gadā nav tik daudz, piešķirot Latvijas universitāti mērķa dotāciju kodola enerģijas attīstības kompetences veidošanai, nodrošināt, ka nacionālā programma izstrādi kodola enerģijas jomā definējot saturu un prasmes augstākā izglītība iztermiņa kursu un semināru izveida lēmumu pieņēmējiem un specialistiem. Mūsu kodola enerģētikas speciālisti un eksperti saka, ka mūsu augstākas amatpersonas tajā pašā kem ministrija neko nesaprot no kodola enerģētikas, tāpēc viņiem principā ir jāmācas par to, kā runājot, veicot sarunas ar viņiem, neko nesaprot cilvēki, tāpēc mums jātīsta gan jādot to naudaņu, lai mēs visi, gan arī ministrija gūtu tās zināšanas par kodola enerģiju, lai varētu diskutēt par to attīstību un nepieciešamību. Tālāk, kas ir ļoti svarīgi, kas mums izkrīt vispār šodien vai vispār kopumā, juridiskā regulējuma ceļa kartes izstrāde. Mums nav nekādas juridiskās pamatnes, lai izstrādāt vai vispār runāt par likumiem kodola enerģētikā. Un nosakot nepieciešamus tiesiskos priekšnoteikumus un atbildīgu institūciju sadalījumu, lai Latvijā varētu diskutēt un lemt par kodola enerģijas attīstību, kā arī ir nepieciešams tehnoloģiskas attīstības monitoringa un sadarbības tikla uzturēšanas ar Eiropas un pasaules, tas ir small modula maziem reaktoriem un citām jaunajām kodola tehnoloģijām. Lai to popularizēt, lai nodrošinātu zināšanu izplatīšanu caur semināriem, konferencēm un popularizēt šo jomu arī caur publikācijām. Un kas tas dos? Sagaidama ietekme, sagatavota nacionālā izglītības programma kodola enerģijas tehnoloģijas un tiesiskajā regulējumā. Sadarbības tīkls starp Latvijas universitāti RTU un starptautiskām organizācijām, kuri attīsta vai arī sadarbojas ar kodola enerģētiku. Zināšanu platformu sabiedrības un lēmumu pieņēma izglītošanai, lai kodola enerģijas iespējam Latvijai būtu arī pamats to domāt un darīt. Kopumā Igaunija jau ir arī likumdošanas bāze, mums pagaidam nekā nav un mēs atpaliekam arī no Igaunijas. Lūdzu atbalstīt, jo mums jātīsta arī savu kodola enerģiju. Paldies.
Debates slēdzu.
Komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 139. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37, pret 38, atturas 13. Priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums 140. Deputātas Ilzes Indriksons priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds deputātei Ilzei Indriksonei.
Priekšlikums ir par stipendiju studentgods. Kopā ar ģimenes valsts pabalstu reformu tika īstenota sena iecere atbalstīt daudzbērņu ģimenes arī tajā brīdī, kad jaunieši dodas studēt. Tā ir sociālā stipendija, bet jauniešiem, kam ir labs sekmju līmenis, kas ir motivēts studēt, Šī programma studētgods būtiski uzlabo situāciju taisa to jauniešu nākotnes iespējās, kas nāk no trūcīgām, maznodrošinātām daudzbērnu ģimenēm. Pagājušā gadā bija smaga diskusija ar studentu apvienību par stipendijas apmēru palielinājumu. Jums izdevās viņus apvārdot, un viņi piekrita 5 eiro pieaugumam. Un jutās laimīgi, jo bija apsolījums, ka par viņiem neaizmirsīs un ka pieaugums būs. Ir pagājis gads, 175 eiro pārtapa par 180, un šogad skatos ir vēl aizvien tie paši 180. Līdz ar to faktiski no stipendijas izveidošanas brīža līdz šodienai stipendijai bija jābūt tuvu jau 230 eiro, ja ņemam vērā inflāciju, tikai inflācija, neko vairāk. Tas nav pat bonus, tas ir saglabā to līmeni, kādā jauniešu atbalsts saņēma 2022. Gadā. Diemžēl atbalsts studējošie nav tikai sociāls jautājums, tas ir arī ieguldījums Latvijas nākotnē. Gan izaugsmē, gan noteikti arī, lai viņi kļūtu gan par kvalitatīviem darba ņēmējiem, gan par uzņēmējiem, gan noteikti arī kopumā sabiedrības balstiem. Un ja mēs apskatāmies, cik un kā jaunieši dodas studēt, viņi dodas, bet ļoti daudzi nepabeidz studijas. Un teiksim godīgi, jauniešiem no daudzbērnu ģimenēm ir daudz lielāks izaicinājums salāgot savas vēlmes, ambīcijas ar iespējām, ņemot vērā ģimenes budžetu un ņemot vērā pieaugošo nevienlīdzību starp ģimenēm ar bērniem un ģimenēm bez bērniem. Jaunieši iespējas bija jūs rokās palielinot stipendiju vismaz inflācijas pieauguma līmenī. Jūs to neizdarījāt. Šeit ir priekšlikums, kas to var palīdzēt. Aicinu atbalstīt.
Debates slēdzu.
Komisija netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 140. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36, pret nav, atturas 52, priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums 141. Deputāta Jurģa Klotiņa priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātam Jurģim Klotiņam.
Jā, dāmas un kungi, jūs būsiet dzirdējuši noteikti par sabiedrības integrācijas fondu un ka valsts kontrole tur veicā tādu kā revīziju diezgan uzklūptām sabiedrības integrācijas fondam. Šogad konstatēja, ka sabiedrības salīdzības politika ir sadrumstalota un tālāk tad viss aizgāja līdz tam, ka 22. Oktobrī Pilsonības migrācijas sabiedrības salīdzības komisijā bija ziņojums par valsts valodas apmācības vienoto platformu, kas ir uzticēta izglītības zinātnes ministrijai. Būtu jānāk arī ministras kundzei pastāstīt par to. Un cienījumā ierēde no izglītības zinātnes ministrijas teica, ka nav atrasti 930 tūkstoši eiro, kur ir vajadzīgi, lai nākamajā gadā šo vienoto platformu sāktu īstenot. Tātad izveidot un sākt vienoto latviešu valodas mācību pieaugušajiem sistēmu. Tās mērķis ir vienos latviešu valodas mācību procesus jaunā kvalitātē. Jaunā kvalitātē. Jautājums ir, vai valdība uz otro lasījumu finansējumu atrada. Un savādāk sanāk, ka jaunai vienotībai latviešu valodas mācīšana iebraucēju nav prioritāte. Ja nav finansējums atrasts, tad ir jāpārdala no SIFA. Es gan piedāvāju no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, bet varētu arī no SIFA. Jo šis ir tiešām visīstākais integrācijas jautājums mācīt latviešu valodu tiem, kuri ir šeit iebraukuši, kuriem ir, kuri paši to diemžēl nevar izdarīt, viņiem ir vajadzīgi speciāli kursi. SIF padoms izmaksas gadā atcerieties 700 tūkstoši eiro. Tā kā es aicinšu atbalstīt un ministras kundzei nākt skaidrot, kas tur īsti ir.
Vārds kultūras ministrei Agnesei Lācei.
Labdien, balsts valodas mācības pieaugušajiem tiešām ļoti svarīga lieta. Šī sistēma jāsakārto pavisam piekrītam. Esam spēruši jau daudz vairāk soļus nekā visu to laiku Nacionāla apvienība bija valdībā, lai šo sistēmu sakārtotu. Un šiem mērķiem mēs esam raduši risinājumu citā veidā, lai nebūtu jāvājina sabiedrības integrācijas fonda darbs, lai gan es, protams, zinu, ka jūs to ļoti vēlētos. Paldies.
Debates slēdzu.
Komisija netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 141. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36 pret 9 atturas 42. Priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums 142. Deputātu Butāna Teirumnieka priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātam Edmundam Teirumniekam.
Ļoti cienījamā saimas priekšsēdētājas kundze godātie kolēģi. Šī gada 23. oktobrī saimas sēdē tika skatīts ziņojums par paveiktu un iecerēto darbību valsts valodas saglabāšanai, aizsardzībai, attīstīšanai un ietekmes palielināšanai. Ziņojumā tika norādīts, ka valoda būtiskas kopienu vienojošs elements Latvijā un kā arī diasporā. Savukārt ziņojuma sadaļā sabiedrības līdzdalība un atbildība valsts valodas noturībā ir teikts, ka sabiedrības iesaiste lingvistiskās attieksmes un uzvedības īstenošanā, sadarbības pasākumu un aktivitāšu organizēšanā re-emigrantiem un diasporas pārstāvjiem liekama kā prioritāte un uzsvars uz valodas popularizēšanu caur šīm aktivitātēm. Savukārt, ja mēs paskatāmies šo ziņojumu, tad es nezinu, kā ir gadījies, bet mēs nekur neatrodam to, kad pasaules latviešu valodas diktāts tur netiek minēts, tāpatās arī diktāts latgaliešu valodā netiek pieminēts, un pēc būtības tas ir ziņojumā, kurš aptver, un pēc būtības nes šo valodas popularizēšanu Latvijas sabiedrībā. Ja paskatāmies uz 2023. Gada pasaules latviešu valodas diktāta norisi, tad tenī piedalījās cilvēki no 17 valstīm un vecums bija robežās no 9 līdz 84 gadiem. Savukārt šogad pasaules latviešu valodas diktāts tā arī nenotika un pēc būtības, lai šo aktivitāti nezaudētu, tad tā vietā tiek organizēts tautas diktāts, kas ir pilnīgi jauna iniciatīva un tā turpina latviešu valodas kopšanu un rakstīt prasmes tradīcijas. Ja mēs runājam par latgaliešu valodas diktātu, tad latgaliešu kultūras kustība valoda ir tā, kas šo aktivitāti ir uzsākusi un realizē. Ņemot vērā to, kad diktāts ir ļoti nozīmīgs mūsu sabiedrībā, mēs redzam arī no tā, kad arvien vairāk tautiešu iesaistās, tad pamat problēma ir tanī, kad diktātu norise tā nav nevienā brīdī balstīta no valsts tiešā budžeta finansējuma, bet tas ir gan ziedotāju atbalsts bijis, gan tāpatās arī kā sastāvdaļa no projektiem. Un es uzskatu, ka tas nav normāli, kad uz šī lielā budžeta fona, kas ir šobrīd, mēs nevaram atrast 20 tūkstošus, lai šīs aktivitātes realizētu. Tāpēc lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu un uz priekšu. Nē, nav jāapvieno. Paldies, bet lūgums atbalstīt.
Debates slēdzu.
Komisija netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 142. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37 pret nav atturas 51, priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums 143. Frakcijas stabilitāte priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 143. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 21 pret 53 atturas 13 priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums 144. Ministra kabineta priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekri. Balsojam. Lūdzu zvanu. Balsosim par 144. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 61 pret 11 atturas nav priekšlikums atbalstīts.
Paldies par dinamisko darbu. Priekšlikums 145. Deputāta Vucāna priekšlikums un pārņem stafeti Andris Čuvājevs.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Jānim Bucānam.
Labdien, cienītās kolēģis, godātie kolēģi. Vispirms paldies par iepriekšējo balsojumu, ar kuru tātad 400 tūkstoši eiro finansējums ir piešķirts Irbenē atrodošiem starptautiskajam radioastronomijas centram. Un mans priekšlikums pēc būtības ir ļoti līdzīgs tikai ar citu finansēšanas avotu un ar turpinājumu uz diviem turpmākajiem gadiem. Bet es uzreiz gribu teikt, ka es savu priekšlikumu atsaukšu. Bet es gribētu arī pamatot, kāpēc. Un situācija ir tāda. Pirms nedēļas, 27. Novembrī, Brēmenē ir notikusi Eiropas kosmosa aģentūras uzraugošās ministru padomes sanāksme, kurā ir pieņemts vēsturisks lēmums par to, ka Eiropas kosmosa aģentūra no šī brīža var nodarboties arī ar duālās nozīmes pētījumiem. Tas nozīmē, ka savas satelītu programmas viņi var izmantot arī ne tikai civiliem mērķiem, bet arī militāriem mērķiem. Un ar to es vēršos pie aizsardzības ministra. Jo jālīdz šim mums ar šo te lielāko Latvijā zinātniskās infrastruktūras objektu, kas atrodas Irbenē, un ar lielāko Ziemeļa Eiropā radioteleskopu bija problēmas, kā viņu sasaistīt ar izmantošanu vismaz daļai militāriem mērķiem. Tad pēc būtības šis te pagrieziens Eiropas kosmosa aģentūras lēmumos un viņas funkcijās, tas mums iedod jaunu iespēju, kā piesaistīt arī finansējumu šim te objektam. Un es domāju, ka visai liels nopelns šeit ir Eiropas komisijas komisāram Andrium Kubiļum, bijušajam Lietuvas premjeram un mūsu labam partnerim Baltijas asamblejā, kurš šobrīd ir Eiropas aizsardzības un kosmosa komisārs. Ir šāds te postenis un Kubiļus kungs ir ieņem šo te posteni un viņš visu laiku ir runājis par to, kā ir sevišķi attiecībā uz modernām tehnoloģijām. Mums ir jāatrod veids, kā visu to infrastruktūru, kas ir mūsu rīcībā, izmantot aizsardzībai. Nu, lūk, tāpēc es redzu reālu iespēju, ka 2027. 2028. Un tālākiem gadiem mēs jau varētu reāli runāt par to, kā aizsardzības ministrijas budžeta sasaistīt ar šī infrastruktūras objektu finansēšanu. Tāpēc, kā es jau teicu iepriekš, šo savu priekšlikumu es atsaucu. Paldies.
Debates slēdzu. Nav balsojums, priekšlikums ir atsaukts.
Tā. Labvakar, kolēģis. Es tādā turpināšu ziņot. 146. Priekšlikums no deputāta Ulda Auguļa.
Arī ir atsaukts.
Jā, šis tikai to gribēju arī teikt. Arī šis priekšlikums ir atsaukts.
Jā.
147. Priekšlikums no deputātas Indriksonas komisijā nav ticis atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Ilzei Indriksonai.
Kā vienmēr, nākšu runāt jau kuro gadu par jautājumu, kuru vienmēr aizmirstās vai pietrūkst spēka un vēlmes atbalstīt. Šis priekšlikums paredz palielināt finansējumu valsts budžeta programmai, dotācijas sporta organizācijām, tādas vienkāršas lietas, kā peldēt apmācību finansēšanai. Mēs vēl aizvien esam līderi, negatīvā nozīmē līderi noslīkušo cilvēku skaitā, līderi tajā sadaļā, cik bērni pie mums iemācās peldēt. Ņemot vērā, ka mums infrastruktūras pieeja arī ir ierobežota un treneri esot pārāk maz, toties par Eiropas Savienības finansējumu, kas bija veselīgas pašvaldības projektā, pašvaldības centās veda bērnus uz peldbaseiniem, mācīja peldēt, bet mums kā valstī vajadzētu uzņemties atbildību un nodrošināt pastāvīgu reālu atbalstu, lai bērni varētu justies droši uz ūdens, jo bērnus pieskata vecāki, jaunieši iet paši un beigās arī pieaugušo pusē mums ir daudz noslīkušo, pārāk daudz. Mums ir daudz ezeri, upes, jūras, piekraste, un tā ir labākā vieta, kur nodarboties ar sportiskām aktivitātēm, ar aktīvu veselīgu dzīvesveidu. Bet ja mēs bērniem neiemācīsim peldēt, tad viņiem risks nepiedzīvot pilnvērtīgu dzīvi pieauga. Un arī iepriekšējos gados es sniedu šo priekšlikumu. Zinu, ka arī sporta apakškomisija par šiem jautājumiem ir debatējusi. Un manuprāt, 1 600 000 gadā, lai nodrošinātu peldēt apmācību mūsu bērniem, kuri piedzimst ar katru gadu aizvien mazāk, bet turpina noslīgt pēc rādītājiem, kas ir līderi, mēs esam līderi negatīvā nozīmē Eiropā, noteikti nav saprātīgi, nav mērtiecīgi, un es domāju, ka neviens to nevēlas. Aicinu šo priekšlikumu atbalstīt, un sporta apakškomisijas deputāts īpaši uzrunājas, zinu, ka jūs esat runājuši par šo problēmu, diskutējuši, nes kāpēc nav sadzirdēts, nav papildus finansējums šai aktivitātei piešķirts.
Debates slēdzu.
Komisijā netika atbalstīts.
Jā, lūdzu zvanu. Balsosim par 147. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Ar 36 pret nav atturas 51. Priekšlikums nav atbalstīts.
148. Priekšlikums ir ministru kabineta priekšlikums. Tas saistās ar iekšēju pārvaldes izglītības un zinātnes ministrijā. Tas attiecīgi komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
149. Priekšlikums no deputātas Drēlīngas komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 149. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31 pret nav atturas 52. Priekšlikums nav atbalstīts.
150. Priekšlikums no deputātas Pleškānas komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātei Viktorijai Pleškānai.
Kolēģi, tīpaši Latgales deputāti, mēs visu laiku runājam par to, ka mums jāatgriež jauniešus atpakaļ, lai viņi neizklīsta pa pasauli, lai viņi mācās kaut kur pie mums Latgalē, nepamestu mūsu Latgales reģionu. Un šīs priekšlikums ir domāts, lai paaugstinātu stipendijas jauniešiem ar saistībām palikt Latgalē. Palielināt apropriāciju izglītības un zinātnes ministrija programma studējušo atbalsts. Izveidot Latgales merk stipendiju programmu ar paaugstinātu stipendijas apmēru jauniešiem, kuri pirmais studē Latgales reģionālas augstskolas un koledžas vai studē ārpus reģionālas specialitātes, kuras nav pieejamas Latgalē. Labklājības ministrija varētu izstrādāt ar NVA nodrošināt darba devēja piesaisti un līgumu izpildes uzraudzību. Pamatojums, es gribu, lai Rasimas kundze dzirdētu, lai nebalsotu pret, jo pamatojums ir pamatojums balstīts uz konferenci, kur ir pierobža kopsavilkumu sadaļu, sociāla ekonomiska attīstība varat izlasīt. Kur norādīts, ka šīs stipendijas atbalsta mehanismu ar saistībām strādāt reģionu nav paredzēts ne rīcības plāne, ne konceptā. Bet ir būtiski, lai mazinātu jauniešu emigrāciju no Latgales. Un arī OECD pētījuma par 24. Gadu ziņojumu reģionu pievilcības pārskatīšana Latgales reģionu papildus norāda uz prasmju neatbilstību un nepieciešamu piesaistīt talantus, lai nodrošinātu reģionu ekonomisku noturību un konkurencspēju. Tāpēc šies priešlīkums tieši ir no kurpēji Latgalē foruma, No tā, ko mēs sūtījām no Latgales apakškomisijai, komisijas arī valdībai, lai atbalstītu šos priekšlikumus. Un tieši no OECD, tāpēc Latgales deputāti, arī Rasimas kundze, lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu, lai Latgalē nezaudētu savus jauniešus, lai viņi studētu pie mums Latgalē, ne tikai savējos, bet pieicināt arī no citiem reģioniem un no Eiropas valsts kopumā. Paldies!
Debates slēdzu.
Komisijas lēmums šoreiz bija negatīvs.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 150. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31 pret 17 atturas 35. Priekšlikums nav atbalstīts.
151. Priekšlikums no deputāta Butāna. Man jāpiebilst, ka komisijā šis tika uztvērts kā relatīvi tāds inovatīvs priekšlikums, jo paredz stiprināt latviešu valodu un identitāti savu sociālo tīklu saturu veidošanu jauniešiem. Komisijā gan šoreiz netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 151. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 34 pret 3 atturas 48 priekšlikums nav atbalstīts.
152 no deputātes Indriksons komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātē Ilzei Indriksonai.
Mans priekšlikums paredz piešķirt papildus finansējumu studentu un dziesmu un deju svētkiem Gaudeamus, kas plānoti nākamajā gadā Latvijā. Šobrīd 74. Programmā, jau tajā finansējuma pārdalāmajā daļā, ir iezīmēti, bet vēl nav piešķirt izglītības ministrijā 430 tūkstoši eiro. Tas ir labs sākums, prieks, ka esat tur paredzējuši, bet ar to būs stipri par maz. Un kā aprēķina piemēru, ka varbūt tas finansējums ir nepietiekams, norādīšu, ka 2004. Gadā, kad arī Rīgā notika šie dziesmu un deju svētki studentu, dziesmu un deju svētku Gaudeamus, toreiz finansējums, izlietojums fiksētais bija 191 200 lati. Un ja mēs pārēķinām pēc kursa un pēc tam pēc inflācijas 20 gados, cik šī naudas vērtība varētu būt, nepalielinot finansējumu, tie būtu 643 tūkstoši. Tātad plānojat, ka studenti būs mazāk, jaunieši piedalīsies mazāk vai viss ir palicis lētāk? Bet, manuprāt, tomēr ar 430 tūkstošiem ir stipri par maz. Tāpēc aicinu atbalstīt finansējumu, lai nodrošinātu pilnvērtīgus, skaistus studentiem dziesmu un deju svētkus nākamajā vasarā Latvijā un piešķirt papildus šos 700 tūkstošu eiro. Aicinu atbalstīt.
Vārds izglītības ministrē Dacei Melbārdei.
Jā, liels paldies deputātiem par rūpēm attiecībā uz dziesmu deju svētku tradīcijas saglabāšanu. No savas puses gribu apliecināt to, ka Baltijas studentu dziesmu deju festivālam būs finansējums pilnā nepieciešamā apjomā. Deputāti vairākas reizes no šīs tribīnes runājuši par to, ka jāmeklē finansējums ir arī esošo budžeta ietvaros. Izglītības ministrija to arī godprātīgi dara. Un līdz ar to nodrošinās finansējumu pilnā apjomā. Un finansējums, kuru minēja Indriksons kundze, ir lielāks, lai šos svētkus varētu sarīkot. Paldies.
Debates slēdzu.
Atgādinu, ka priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 152. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31 pret 1 atturas 51 priekšlikums nav atbalstīts.
153. Priekšlikums no ministra kabineta, kas paredzis iekšēju pārdali zemkopības ministrijā komisijā, tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
154. Priekšlikums no zemkopības ministra komisijā netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
155. Priekšlikums no deputātas Pleškānas komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātei Viktorijai Pleškānai.
Kundze. Godātie kolēģi, ir īpaši Latgales apakškomisijas deputāti. Šo jautājumu mēs izskatījām apakškomisijai par to ceļu. Lipuški veidzos na Malta. Mums bija veltīta veselā komisijas sēde par to jautājumu, un visi jūs zināt šo problemātiku. Un kamēr jūs vienkārši komisija kaut ko mēģināt risināt, mēs sūtījām vēstuli arī Finanšu ministrijā valdībai par to, lai atbalsta šo iniciatīvu. Bet ir iespēja nobalsot, lai atbalstītu gan vietējos uzņēmējus, vietējos iedzīvotājus, jo šīs priekšlikums tika izveidots sakarā ar Rēzeknes novada uzņēmēju konsultatīvas padomes priekšsēdētājas Lienītes Litvainietes ziņojumu, un jums tas ir zināms. Ja? Kamēr mēs runājam, daži deputāti brauc, jautā, izjautā gan vietējos iedzīvotājus, gan arī uzņēmējos, sastāda tāmi, cik tas varētu izmaksāt. Un šeit jūs redzat, ka seguma atjaunošanai un ceļa infrastruktūras izveidošanai būtu nepieciešams tikai 2 miljoni. Ja es runāju par to, ka Latgalē, par drošību, par Latgali, ka 3 miljoni ir novirzīti, redzat, šeit tikai ceļš varētu izmaksāt 2 miljoni un pagasts vai novads to nevar nosēkt no tā finansējuma, kas ir novirzīts, ar ko jūs lepojaties par to, ka tur būs milzīgs finansējums drošībai un vispārējiem. Tāpēc lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu, par ko mēs arī gan runājam apakškomisijā un
lai mūsu novādimu, lai mūsu Latgales reģions un it īpaši pierobežas ceļš būtu gan drošs, gan izmantojams gan iedzīvotājiem, gan vietējiem uzņēmējiem. Lūdzu atbalstīt. Paldies.
Debates slēdzu.
Atgādinu, ka komisijā netika atbalstīts priekšlikums.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 155. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31, pret 19, atturas 32. Priekšlikums nav atbalstīts.
156. Priekšlikums no deputāta Domravas šajā gadījumā komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātam Edgaram Tavaram.
Īsti, kolēģi, es dzirdu, ka koalīcijas deputāti izsaukums no zāles, ka konkrēti ceļu posmi netiekot budžetos atbalstīt, vēl kaut kas tiek. Tiek tieši tāpatās kā viņetes posmus, jūs palieliniet ļoti daudz, kur mēs liekam ceļu posmus. Attiecīgi arī šis priešlikums paredz finansējumu piešķirt dotāciju autotransporta tuneļu izbūvēju zem dzelzceļa sliežu ceļiem ar pieejamu Kalnu prospektā Ogrē. Ogrē katru otro gadu bojā iet arī cilvēki. Ogrē un Ogres novada attīstība notika daudz straujāk, ja būtu šis autotransporta tunelis zem dzelzceļa. Gatavība šādu projektu realizēt ir augsta, ir tiešām nepieciešama skaidra zaļā gaisma no valsts, šajā gadījumā no parlamenta paredzēt šo aktivitāti budžetā, jo mēs nesagaidīsim no satieksmes ministrijas šādu priekšlikumu pie pašreizējās politiskās vadības, lai šāda attīstība un drošības risinājumu Ogrē tiktu ieviest. Tie ir bijuši arī vairāk politisko spēku priekšvēlēšanas solījumu Latvijas Zemnieku Savienības, Zaļās partijas, Nacionālās apvienības un ne tikai. Visi cilvēki, kas dzīvo Ogres novadā, šādu projektu gaida jau gadiem, tāpēc aicinu viņu atbalstīt. Paldies!
Vārds deputātam Jānim Dombravam.
Jā, paldies, Tavar kungs jau ļoti labi izstāstīja. Šis projekts ir arī pietiekami augstā gatavības stadijā un ir projektēšanas darbi paveikti pirms gandrīz jau aptuveni 8 gadiem. Ir ieguldīta nauda, projekts ir izstrādāts, diemžēl ar katru gadu arī šīs izmaksas aug, jo projekts tālāk nevirzās uz priekšu un tomēr neatkarīgi no... Citiem apstākļiem šīs ir finansējums, kas ir paredzēts tātad satiksmes ministrijai, konkrēti projekta realizācijai, nevis pašvaldībai, bet tas, protams, nāks par labu konkrētās Ogres pilsētas attīstībai, tāpēc aicinu atbalstīt.
Debates slēdzu.
Komisijā netika atbalstīts šis priekšlikums.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 156. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 18, pret 23, atturas 43, priekšlikums nav atbalstīts.
157. Priekšlikums no deputāta Mitrovica komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātam Uģim Mitrovicam.
Ļoti cienījumā saimnes priekšsēdētāji kolēģi. Šis ir tāds bišķiņu svarīgāks jautājums, kamdēļ atļaujos jūs traucēt, tad trīs Latvijas pašvaldības. Eksportam ļoti nozīmīgas pašvaldības Smiltene, Valmiera un Cēsis jau kādu laiku apakaļ ir lūgušas atbalstīt autoceļa grandētā ceļa posmu, kas ir no Raunas uz Valmieru. Tie, kas ir brauc ikdienā, izbrauciet, apstāties kartē. Šis ceļš ir grantēts, tas nav vienīgais Latvijā taisnība, un tomēr tas ir ļoti svarīgs Latvijas uzņēmējiem, uzņēmējdarbībai, mobilitātei, darbspēku mobilitātei, Valmiera ļoti spēcīgs centrs, līdz ar to te ir lūgums no Latvijas pašvaldībām, un kas dīvaini, nevien no šīm pašvaldībām nevad Nacionālās apvienības mērs, bet gan vada jaunās vienotības un progresīvo mērs. Līdz ar to es aicinu atbalstīt un rast risinājumu satiksmes ministrijai šī nozīmīgā ceļa posma. Nu, cieto segumu, ko es esmu lūdzis šajā pieprasījumā, un tad vismaz dubulto virsmu mēs varam atļauties uzlikt. Lūgums atbalstīt.
Debates slēdzu.
Komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 157. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 19, pret 26, atturas 41, priekšlikums nav atbalstīts.
158. Priekšlikums no deputāta Vitenberga komisijā neguva atbalstu.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Jānim Vitenbergam.
Šo otrdien valdība apstiprināja Latvijas autoceļa stratēģiju līdz 2040. gadam. Tur progresīvo ministru Švinka lepojās, nu, ka tāds kārtīgs plāns, ko tik tur nedarīs un darīs, praktiski nedarīs. Bet reāli skatoties nākamos gadus finansējums Latvijas autoceļa uzturēšanai, atjaunošanai, pārbūvei ievērojami samazināsies, jo gluži vienkārši tā nav progresīvo prioritāte. Un, diemžēl, no tā cietīs visu Latvijas iedzīvotāju īpaši reģionos. Un, turpmākie priešlikumi ir par atsevišķiem ceļa posmiem, kur ir jau sagatavot būvprojekti, kur vietēji iedzīvotāji gaida šos darbus, bet nu, daļ tā, ka progresīvi nav bijuši pietiekami aktīvi un nav iesaistījušies budžeta sarunās, nu, tuvākajos plānos šie ceļa posmi nav ielikt, un gan Aknīsta Lietuvas robeža, ja, kur pārbraucot pār robežai, otrā pusē ir skaists asfalts, labs ceļa posms, bet pārbraucot uz Latvijas pusi, situācija ir ļoti, ļoti slikta. Vecā Jūrmalas šose arī šeit būvprojekts ir gatavs, ir jāuzsāk darbi, ja līdzekļi būtu, to varētu darīt jau kaut rīt. Zemīte Kandava, nu, no Saldes puses līdz Zemītei caur Zanti izdevās šos ceļa posmu sakārtot un vietēji iedzīvotāji ļoti priecīgi, tā ka vēl izpildot šo posmu Zemīte Kandava būtu viss šis nu, garš ceļa gabals Saldes Kandava būtu sakārtots. Ja. Un Zasas puses Latte uz Bebreni arī, nu, tur ir uzsākt darbi, jāiet arī šis palikušais posms un jāsavada kārtībā. Bet nu, tas nav iezīmēts, un šī ir iespēja šos posmus sakārtot, jo šobrīd nu, tā situācija tiešām izbraucot pavasaros šajos ceļa posmos ir tāda, ka koždien mutē drūp. Vienkārši nu, braucot un vietēji iedzīvotāji ir aicinājuši, ir vērsušies, viņi savu darbiņu ir izdarījuši. Arī Latvijas valsts ceļi ir veikuši šos būvprojekts, arī mums šis ir jāizdara. Un es nevaru paļauties uz progresīviem, tādēļ aicinu jūs, Gan zaļos zemnieks, gan vienotība nāk talkā un beidzot šos atsevišķos posmus sakārtot, jo daudz kas ir izdarīts. Arī mums izdevās panākt atbalsta programmai, lai varētu uzklāt šīs dubultās virsmas melnos segumus no pagasts centriem uz novada centriem un visā Latvijā ir ļoti daudz šādu posmu realizēt, tā ka nevajadzētu apstāties pie tā, kas izdarīts, bet iet uz priekšu. Un arī, nu, tad arī nākamajiem ministra kabinetiem būtu labie stāsti arī mums šeit Saimā un iedzīvotāji tiešām to novērtētu. Tā ka aicinu atbalstīt šo priešlikumu un arī nākamos, kur ir par to, lai vietējiem iedzīvotājiem palīdzētu nokļūt pēc ikdienišķiem pasākumiem, pakalpojumiem, gan slimnīca, dārziņu, skolu, darbu. Atbalstam.
Debates slēdzu.
Paldies, komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 158. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 19, pret 24, atturas 43. Priekšlikums nav atbalstīts.
159. Arī no deputāta Vitenberga komisijā neguva atbalstu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 159. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 20, pret 25, atturas 40. Priekšlikums nav atbalstīts.
160. Arī no deputāta Vitenberga komisijā neguva atbalstu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 160. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 18, pret 24, atturas 43. Priekšlikums nav atbalstīts.
161. No deputāta Dombravas komisijā neguva atbalstu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 161. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 18, pret 21, atturas 46. Priekšlikums nav atbalstīts.
162. No deputāta Vitenberga komisijā neguva atbalstu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 162. priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 20 pret 21, atturas 45. Priekšlikums nav atbalstīts.
163. No deputāta Butāna komisijā neguva atbalstu.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par 163. priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 19 pret 23, atturas 44. Priekšlikums nav atbalstīts.
164. No deputāta Butāna komisijā neguva atbalstu.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par 164. priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 19 pret 22, atturas 45. Priekšlikums nav atbalstīts.
165. No deputāta Domrovas komisijā neguva atbalstu.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par 165. priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 19 pret 21, atturas 46. Priekšlikums nav atbalstīts.
166. No deputāta Vitenberga komisijā neguva atbalstu.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Jānim Vitenbergam.
Man bija cerība, ka kādu no šiem priekšlikumiem, vai manu, vai Domrovas kunga, vai Butāna kunga, vai kāda cita atbalstīs, un būs kāds pozitīvs stāsts mūsu reģiona iedzīvotājiem, bet, diemžēl, tas nav noticis, un atgādināšu arī, ka iepriekšējās budžeta sarunās bijām sagatavojuši virkni dažādas priešlikumus ceļu pārbūvei, melnā saguma uzklāšanai, un jāsaka arī pēc tās debats, un kaut kādā brīdī mēs tur arī izmantojam dažādas metodas, lai pārliecinātu progresīvos un satiksmes ministru, ka šie objekti ir jātais, un jāsaka, ka ir arī pozitīvas ziņas, ka sadzirdēja mūsu priešlikums Talas Roja šobrīd tiek taisīt, arī Zemgales josta, tur vēl garāks stāsts, tur vairākas reizes ir centušies nogriezt, bet nu, pavasarī darbiem būtu jāsākās, un arī Liepājas novadu iedzīvotāji liepājnieki zina Priekulu Skoder, šis ceļa posms uz Lietuvas robežu, arī briesmīgā stāvoklī, arī šis ceļa posms tiks sakārtots. Tā kā bija ievērojama, kā saka, uzvaras, mazās uzvaras mums šeit Rīgā, bet liels uzvaras uz vietas reģionu iedzīvotājiem. Un šis priešlikums ir tāds varbūt radies no manas dzīves pieredzes. Es pats nāku no Tukuma novada Zentenes pagasta. Un tā nu gadējās, ka mācījos skolā Cēres pagastā, kas ir 7,5 km attālumā no Zentenes. Un katru dienu šo ceļa posmu, gandrīz katru dienu es gāju ar kājām no skolas nākot mājās. Garš ceļa gabals bija iespēja visu izdomāt līdz galam, bet katru reizi, kad pabrauc garām mašīnu, tas pārtrauc to iešanas idili, jā, jo bija milzīgs putekļu mākonis, un katrs gājējs, kurš šajā ceļa posmā bija, viņš kļuva sirms kā ābele. Un, nu, jāsaka, ka netika atbalstīts neviens priešlikums, kas varētu šādu situāciju mainīt ļoti lielā Latvijas ceļu daļā, ja, ka tur puse no bilancē Latvijas valsts ceļiem esošajiem posmiem ir ar grants segumu, tad šis priešlikums ir tāds, lai varētu šos posmus, ja jūs neatbalstat šo posmu asfaltēšanu vai melnā seguma uzklāšanu, tad ar šo programmu būtu iespējams esmu apstrādāt ar materiālu, lai šie ceļi neputētu. Tas palīdzēt gan mūsu uzņēmējiem, arī tie, kas audzē, gan dārzeņas, ogas, ceļa malās, ja, kur šobrīd nu, katrs karstais laika posms un mašīnas, kuras pabrauc garām, izraisa tādas putekļas, ja, kur nu, pēc tam tur neviens vairs to neēdīs, ja, ka tur smilts starp zobiem širkst. Un, līdzīgi arī tiem cilvēkiem, kur dzīvo blakus šādās mājās, ja, kur katru dienu viņi būtībā cieš, jo šie putekļi pārklāja viss, kas auga ceļu malās. Tā kā šī arī programma nav liela, bet atbalstot šo būtu vismaz iespējams visā Latvijas teritorijā šos ceļas posmas sakārtot un apstrādāt, lai cilvēkiem vienkārši neputētu. Tā kā atbalstam, ja reiz neasfaltējam, tad vismaz sakārtojam, lai neputu.
Debates slēdzu.
Komisijā priekšlikums neguva atbalstu.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par 166. priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. par 19, pret 23, atturas 44, priekšlikums nav atbalstīts.
167. Priekšlikums no deputāta Domravas paredz piešķirt dotāciju cietā seguma ceļa izbūvēji starp Lādurgu un Straupi, bet komisijā neguva atbalstu.
Uzsākam debates vārds deputātam Jānim Domravam.
Jā, šis priekšlikums tātad paredz izbūvēt cietā seguma ceļu starp Lādurgu un Straupu, kas pietiekam nebūtisks posms, bet patiesībā tas iekļaujas daudz plašākā ceļa posmā, kas savieno Saulkrasts ar Cēsīm un vēl precīzāk Skults ostu ar Cēsīm un visu vidus vidzemi. Ja šis posms tiktu izbūvēts ideālā variantā ar asfaltētu ceļa segumu, šis salīdzinoši īsais posms, tad tas nodrošinātu ātrākas iespējas no vidzemes vidienas nogādāt kravas Skults ostā, kas tad noteikti veicinātu arī ekonomisko apriti. Šai gadījumā šis priekšlikums ir ar 900 tūkstošu eiro lielu budžetu ietekmi, lai vismaz no grants ceļa šis posms tika pārveidots par dubultās virsmas apstrādes ceļu. Paldies, aicinu atbalstīt.
Debates slēdzu.
Paldies, komisijā atbalstu negūšu šis priekšlikums.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 167. Priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 19, pret 24, atturas 43, priekšlikums nav atbalstīts.
168. Priekšlikums no deputāta Domravas savukārt paredz piešķirt dotāciju ceļa posmā Vaidavas Rīķi Rāmnieku, taču komisijā neguva atbalstu.
Uzsākam debates vārds deputātam Jānim Domravam.
Jā, tātad šis posms ir tāds, kas ietekmētu divu jaunās vienotības pašvaldību iedzīvotāju dzīvus pozitīvo pusi. Šai gadījumā ir runa par šo savienojumu starp Valmieru un Cēsīm, tieši posmā pie Vaidavas, kur ir tātad 6 kilometru garš posms, kuram, ja tiktu izveidot dubultās virsmas apstrātes, nodrošināt Vaidavas iedzīvotājiem daudz ātrāk nokļūšanu un caur mazāk putekļiem un drošāk nokļūšanu līdz Cēsīm. Aicinu atbalstīt budžeta ietekmi tikai nedaudz vairāk kā 400 tūkstoši.
Debates slēdzu.
Komisijā šis priekšlikums neguva atbalstu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 168. Priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 17, pret 24, atturas 43, priekšlikums nav atbalstīts.
169. Priekšlikums no deputāta Domravas arī dotācija šajā pašā posmā Vaidavas Rīķi Rāmnieku, taču cietā seguma ceļa izbūvē komisijā neguva atbalstu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 169. Priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 19, pret 23, atturas 43, priekšlikums nav atbalstīts.
170. Priekšlikums no deputāta Butāna piedāvā dubultot reisu skaitu pasažieru vilcienam Liepāja, Rīga, Liepāja. Komisijā atbalstu neguva.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 170. Priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35, pret 2, atturas 48, priekšlikums nav atbalstīts.
171. Priekšlikums no deputātas Pleškānas komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātei Viktorijai Pleškānei.
Saimes deputāti godātie. Ļoti aktuāla tēma skar mūsu sabiedrisko transportu nozari un reģionos. Tad nepieciešams finansējums 15 miljonu eiro apmēra, lai saglabātu sabiedriska transporta pakalpojumu nozares ilgspēju kā valsts iekšējas drošības sastāvdaļu. Mēs daudz dzirdējam toreiz, kad bija pieprasījums par sabiedrisko transportu un par to samazinājumu, bet šis ir priekšlikums par to, lai to saglabātu, bet mēs dzirdējam no Švinkas kunga, ministra, kā viņš grib pārtraukt visus līgumus, kuri ir tagad noslēgti. Bet es sarēķināju, pārtraucot vecus līgumus un pārslēdzot jaunus līgumus, vidēja cena tagad ir par vienu kilometru, ir kaut kur vidēja 1,11 €, ja, bet pārslēdzot uz jaunu vidēja cena, tur jaunos līgumus ir 1,59 € par vienu kilometru. Un kopumā satiksmes ministrie jāsameklē papildus ne 15 miljoni, bet 52 miljoni, lai pārslēgt līgumus. Kur jūs ņemsiet šo naudu? Pārvadātāji piedāvā tikai uz 10% paaugstināt to līguma cenu, no 0,93 € vidē ir eiro 11, pa 10% tas būs pār kaut kur 1,027 vai 1,027 eiro vai 1,22 €. Par vienu kilometru, un tas ir tikai 15 miljoni eiro, lai saglabātu esošo maršrūta tīklu. Bet ar satiksmes ministra pārslēgumu, nu, ja jūs gribat pārslēgt līgumus, izmaksas budžetam būs 52 miljoni. Un cik maršrūtu vajadzēs slēgt, lai inkasēt vai savākt tos 52 miljonus? Atbildēsiet uz to jautājumu lūdzu. Tad padomājiet, es piedāvāju tikai 15 miljonus, lai saglabātu, lai pārslēgt līgumus uz 10% tikai un saglabātu to maršrutu tiklu, kas ir. Bet Švinkas piedāvājums ir laust visus līgumus un pārslēgt pa jaunumu, un tas būs izmaksās valstī budžetam 52 miljonus. Lūdzu atbalstīt manu priekšlikumu un neatbalstīt Švinka priekšlikumu, slēgt visus līgumus un pārslēgt uz jaunu. Lūdzu atbalstīt.
Debates slēdzu.
Komisija atbalsta negūšas priekšlikums.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 171. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35 pret 26, atturas 24 priekšlikums nav atbalstīts.
172. priekšlikums no deputāta Vitenberga arī paredz piešķirt dotāciju zaudējumu sekšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem normatīvajos aktos noteiktajā apmērā, tomēr komisijā atbalsta negūšas priekšlikums.
Uzsākam debates vārds deputātam Jānim Vitenbergam.
Ar progresīvo
Lūdzu apvienot debašu laiku.
Ar progresīvo ministriem viņiem līdzīgi tā kā ar maziem bērniem, nu, ka viņi spēr savus pirmos soļus, ejot visu laiku vajag no muguras pieskatīt, lai nenokrīt, lai nesasits, un arī, ja nokrīt, tad palīdzam piecelties, un ir ļoti daudz pēdējā laikā šādi kritieni Švinks kungam bijuši tādu paklupieni, ja, un mēs te saimā visu laiku cenšamies labot, saceļam traci, ja, pēc tam tās kļūdas tiek labotas, un atceramies bija hops, nogriezīsim reģionāliem ceļiem. Šeit saimā tracis to lēmumu maina. Ja, tad atceros arī tas sākums vispār progresīviem bija par Bauskas apvedceļu. Nē, to projektu nevajag, mēs būsim pret, ir kaut kāda darbošanās arī ar Selsgrīvas tiltu, un tā ir pilnīgi ar visu, un kaut kādā brīdī Nu, man liekas, mēs kā tāds ēnu kabinets, ja, šeit, tā kā visu laiku pieskatam, labojam tās kļūdas, bet tas nedaudz sāk apnikt, un tas bija tik tāli nobriedz, kā par šiem reģionālajiem autobusu pārvadājumiem, ja, kur nu, gandrīz jau bija tā demisija, un viņa, es teiktu, ir ļoti, ļoti tuvi, viņi var sajust gaisā, un nu, tas saraksts, es viņam vēl tagad pirms runas izeju cauri, ja, tur ir, Nu, no visiem novadiem uz pagasts centriem ievērojam tik samazināt šie pārvadājumi. Dobele Miltiņa, Dobele Līvbērze, Dobele Pienava, Dobele Jaunpils, Tukums Zemīte, Tukums Žūksta, ja, un tā varētu, Jelgava Līvbērze atvainojas, ja, tā varētu saukt, ja, bet šajā gadījumā vēl šo priešlikumu atbalstot, visas tie riski, šaubas tiktu noņemts. Ja, jo šobrīd pašvaldības vēl nezin, kas viņiem būs no 1. janvāra. Ir palicis mazāk kā mēnesis, viņi nezina, kura reise būs. Ir daļa, kas brauc pie ministra, ir daļa, kas tiekās ar pārvadājumiem, lai saprastu, ko tad tālāk darīt. Ja? Un līdz šim, jā, visas tās sākotnējās ieceres, kā minēja Bauskas apveceļa būvniecība, tur jau arī bija izstrādāts jau tas scenārijs, kā tas notiks, gribēja noraut. Nē, beigās tomēr nu, mums ir izdevies projekts iet uz priekšu. Dienvidtilta ceturtā kārta. Arī, kad progresīvie sāk ministrēt, slikts projekts nevirzīsim tālāk, izdevās to pārlaust. Rīgas apveceļš bija piešķirts finansējums, to paņēma nost, pārdalīja kaut kur citur. Ja? Tā ka ļoti daudz tādas tādi lēmumi, kur ir bijuši neizprotami un ir pret sabiedrības interesēm. Un pat šajā budžetā vien, nu, es domāju, ka nākamā sērija, kur mums būs saimē jārieģē un nu, gan jāprasa pieprasījumu, gan jāaicina arī ministrs uz dažādām komisijām par šīm viņetēm. Nu, tur cilvēki ir, nu, viņi šokā, un tas bija kaut kā arī palaists garām, ja atklāt. Ja, to budžeta komisijā varbūt neuzķēra, un tagad ejot caur šiem priešlikumiem, paldies arī Kulberga kungam, ja, kurš inicēja šo jautājumu pamanīja, nu, tie ir kliedzoši lēmumi, kas atstās iespējas visu sabiedrību. Tā kā šajā gadījumā atbalstot šo priešlikumu, mēs vēl varam novērst tās neskaidrības, kuras būs visās Latvijas pašvaldībās šobrīd. Viņi nezina, vai no 1. Janvāra tie reizi paliks, vai viņi tiks slēgti. Paldies.
Debatu slēdzu.
Paldies, komisijā negūšu šis priekšlikums atbalstu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 172. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36, pret 29, atturas 20, priekšlikums nav atbalstīts.
173. Ir ministru kabineta priekšlikums, tas paredz piešķirt finansējumu Rail Baltica projektā pamatrasmas posma pārprojektēšanai komisijā tika atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātam Edmundam Ziltiņam.
Cienījamie kolēģi, šeit vispār, man liekas, nedaudz absurda tā situācija, tātad No valsts mežiem mēs atņemam 8 miljonus un iegrūdīsim iekšā viņu pilnīgi bezjēdzīgā projektā Rail Baltica, kuru nekad nepabeigs. Un pieminiet manus vārdus. Un, jā, un tas vēl nav tikai tur kaut kādos, tur mēs nezinu, varbūt sliedas liktu, bet šeit ir pārvaldība. Tātad viņiem tur tam, cik tur ir tās 20 tūkstoši mēnesī algas, viņiem vēl pa mazi pārvaldībā, mēs tātad vēl 8 miljonus no Latvijas valsts mežiem. Tātad cirtīsim mežus un palielināsim vai nu es nezinu, tur algas diez vai, bet nu tā pārvaldība, jebkurā gadījumā, tā tad Rail Baltica, tādī melajā caurumā, kas mums absolūti nav vajadzīgs nekādai ne drošībai, ne pasažieru pārvadāšanai, es absolūti nesaprotu vispār, priekš kā viņš mums ir vajadzīgs. Būs kaut kāds atkal kārtējais projekts, kāda Eiropā jau ir, es nezinu, 8 vai 12, kurš netiks pabeigts, un mēs tikai ņemam un tikai gāžam iekšā naudu, tur tagad no valsts mežiem 8 miljonus. Tā ir afēra vispār, šo nedrīkst atbalstīt.
Vārds satiksmes ministram Atim Švinkam.
Saimnes priekšsēdētāji, cienījamie deputāti un deputāts, mazlietiņ droši vien būtu jāskaidro arī Ziltiņa kungam, lai nerastos arī pārpratumi. Viens, protams, es biju arī budžeta komisijā, kur mēs diskutējām kopumā par satiksmes nozari. Mēs detalizēti gājām visām programmām cauri un arī, protams, mēs pieskārāmies šeit minētajam Rail Baltica projektam. Budžeta piešķiršana pārprojektēšanas darbiem Rail Baltica pamatras posmos ir ne tikai tehniski nepieciešams solis, bet arī strateģisks signāls Eiropas komisijai par Latvijas apņēmību spēju īstenot projektu, spēju īstenot sarežģītas infrastruktūras projekts atbilstoši Eiropas Savienības ilgtermiņa mērķiem, un šāda rīcība arī apliecina, ka Latvija ir gatava uzņemties saistības arī nākamajām Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu CEF plānošanas un MFF sarunās. Mēs zinām, ka šis projekts iet no Eiropas fonda nauda. CEF finansējums ir pārobežu projekts. Nekad šis projekta naudas nevarētu tikt piešķirt citiem projektiem. Un ņemot vērā, ka ir saņemts pēdējais Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu CEF 11 ietvaros, ir zināms pieejamais finansējumu šobrīd, cik ir. Un mēs saprotam, lai no Lietuvas robežas līdz Misas trīstūrim būvētu, mums ir nepieciešama nauda. Mēs zinām, ka esošā finansējuma ietvaros pietrūks 200 miljoni, un ja mēs gribam realizēt no Lietuvas robežas līdz Misas trīstūrim plus vēl 7 km, mums ir nepieciešams veikt ietaupījumus. Ietaupījumi ir nepieciešami 200 miljoni. Un šeit varbūt, deputāti, vienkārši matemātika. Ieguldot šo naudu, mēs ietaupam 200 miljonus. Mēs uzbūvējam vairāk. Un šeit arī ir pretī projektu vadītāji rēķinājuši, kā realizēt šo projektu, lai veiktu šos ietaupījumus. 200 miljoni nav maza nauda, lai mēs šo varētu realizēt. Plus tas dod arī absolūtu pārliecību Eiropas komisijai, ka Latvija ir spējīga realizēt šos projektus, ka Latvijai var uzticēties, un šī Eiropas Savienības naudas MFF, CEF projektiem arī nākotnē Latvija varētu pretendēt. Paldies jums.
Vārds deputātam Edmundam Ziltiņam otro reizi.
Jā, kolēģi, es apgalvoju, ka es negribu, un mūsu partija negrib Rail Baltiku. Mēs gribam Ukrainas grāmatas, lai varētu mācīties ukraiņu valodu. Mēs gribam, lai bērniem peldēt prasni mācīt. Mēs gribam atstarotāju, lai būtu. Mēs gribam tādas lietas. Mēs gribam uzņēmumu ienākumu nodokli samazināt uz 12,5%. Rail Baltic tā ir afēra, kur mēs vienkārši dedzinam naudu, kas nebūs vajadzīga mums nekad. Viņi iet pa purviem mežiem, caur salaspili aizies prom uz Lietuvu. Kam viņi būs vajadzīgi? Tur 50 tūkstoši cilvēku maksimums dzīvo pie šīs te trases maksimums. Tanī pat laikā Tallina, viss skaidrs, Pērnava, Viļņa, viss skaidrs. Pie tam vēl lietuviešiem ir sliedes jau tagad šaurās Mackovas stacijā, viņi pārsēžās un aizbrauc uz Eiropu. Latvijai tas projekts nav vajadzīgs, tas, ka ir uzņemts kaut kādas saistības, tā nav mūsu problēma. Tāpēc nedrīkst atbalstīt ne šo priekšlikumu, bet Rail Baltic vispār ir jāizbeidz.
Vārds deputātam Andrejam Ceļapīteram.
Kolēģi, man te Švinkas kungs izvilka tribīnē. Mums ir jāsavienojas ar Eiropas platuma sliedēm. To var izdarīt divos veidos. Pirmais veids, pats nejēdzīgākais, dārgākais, neefektīvākais un ilgtermiņā dotējamais katru gadu minimums 200 miljoni, tad, kad tas Rail Baltic būs uzbūvēts, tas ir 24. Gada cenās, bet tad, kad viņš būs uzbūvēts, noteikti būs lielākas summas, kas jādotē, lai viņu uzturētu. Un otrs risinājums ir nebūvēt sliedes, bet nopirkt atbilstošas vilcienu sastāvus. Eiropas Savienībā pasaulē ražo vilcienu sastāvus ar maināmiem balsta riteņu attālumiem. Automātiski maināmiem, puskilometrā. Kaut vai piemērs, firma Talgo, Spānija, viņi šo problēmu risina jau 70 gadus, jo ziniet, ka Iberijas sliežu platums ir 1668 milimetri. Tas ir daudz platāks nekā mūsējais. Viņi to ir atrisinājuši. Kaimiņi pērk, viens sastāvs pēdējie iepirkumi, bija 30 miljoni viens sastāvs, ātrums līdz 380 km stundā, ja atļauj attiecīgā sliežu infrastruktūra pie mums, tie varētu būt ap 140 km Eiropas virzienā bez īpašiem uzlabojumiem. Pērkam un braucam. Tā nauda, ko notērējuši algām, uzturēšanai, birojiem, mašīnām un tā tālāk, ap 200 miljoni jau būs šogad. Tie ir seši sastāvi. Pērkam un braucam no katras Latvijas stacijas līdz Atlantijas okeānam. No Mādonas, no Gulbenes, no Cēsīm, Valmieras, tur, kur ir dzelzceļš. Nu, kāpēc mēs ejam, teiksim, muļķu pavadā, kuri kādreiz ir uzprojektējuši šo nejēdzīgo projektu un gadu gadiem tiek atražot šī muļķība. 10 miljardi ieguldīt, pēc tam katru gadu 200 plus miljoni dotēt, ja var šo problēmu atrisināt daudz vienkāršāk un lētāk. un mēs jau brauktu. Sastāvi vēl nav pasūtīti. Varbūt pietiks prāta pasūtīt šādus sastāvus. Varēs līdz lidostas tam lielajam ērbiņķim, kas ir uzbūvēts, vismaz aizbraukt. Tad, kad sliedes savienos 1520. Laiks. Jā, paldies.
Debates slēdzu.
Es atgādinu, ka komisijā tika atbalstīts šis priekšlikums.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 173. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 51 pret 17 atturas nav priekšlikums atbalstīts.
174. Priekšlikums ir no satiksmes ministra. Viņš komisijā netika atbalstīts, bet viņš ir saistīts ar iepriekšējo priekšlikumu.
Deputāti piekrīt.
175. Priekšlikums no deputāta Mitrevica komisijā neguva atbalstu, ir saistīts ar labklājības ministrijas budžetu un vecāku pabalstu piešķiršanu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 175. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 34 pret nav atturus 50. Priekšlikums nav atbalstīts.
176. Priekšlikums no ministru kabineta komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
177. Priekšlikums ir no tiesības sardzes Karīnas Palkovas komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 177. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 37 pret nav atturas 50. Priekšlikums nav atbalstīts.
178. Priekšlikums ir no tiesības sardzes komisijā gan neguva atbalstu, bet ir saistītais priekšlikums 176, kas tika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 178. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 37 pret nav atturas 47. Priekšlikums nav atbalstīts.
179. No frakcijas Latvija pirmajā vietā paredz ieviest dzimstības veicināšanas programmu un piešķirt vienreizai bērnu piedzimšanas pabalstu 5000 eiro apmērā. Komisijā neguva atbalstu.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Ilzei Stobovai.
Cienījamās Saeimas priekšsēdētāji, kolēģi. Frakcija Latvija pirmajā vietā ierosina piedzimstot bērnam ģimenē sniegt atbalstu 5000. Es jau šobrīd jūtu šo ironiju par saucieniem, ka tas varētu būt populisms, ka tādu lēmumu ierosina, bet es gribētu teikt ikvienam, vai cilvēks uzņemoties atbildību vecāki uz 20 gadiem sava bērna radīšanu uzskata par populismu. Un tad, kad mēs runājam par amatpersonām, par viņu atbalstu, diskusijas nav, priekšlikumi tiek atbalstīti. Mēs gribam, lai šajā valstī būtu demogrāfija, lai šajā valstī būtu darbinieki, lai būtu cilvēki, kas maksā nodokļus, lai šeit varētu ļoti draudzīgi tērēt un uzskatīt savas prioritātes. Bet pamats visam ir drošība, un tā ir ģimenes izvēle. Partijai Latvija pirmā vietā ģimene un ģimenes vērtības ir viena no ideoloģijas pamatiem. Un tas ir mūsu vēlētāju uzticības stūrakmenis. Līdz ar to mēs, ņemot vērā mūsu cilvēku vēlmes, vajadzības un redzot Latvijā ģimeni kā svarīgāko vērtību, ierosinam katrai ģimenei piedzimstot ministru kabineta noteiktajā kārtībā, izvērtējot arī to, kā to labāk būtu darīt un kam piešķirt katrai ģimenei 5000. Lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu, lai Latvijā nebūtu jārunā par migrāciju, imigrāciju, bet lai Latvijā būtu droša vide, kur cilvēki dzimst. Lai Latvijā dzimtu bērni, nevis tad, kad cilvēki dodās uz citām zemēm. Latvijā jādzimst Latvijas bērniem. Lūdzu atbalstīt priekšlikumu.
Vārds deputātam Andrejam Ceļapīteram.
Kolēģi, ir tāds labs izgudrojums, kalkulators. Un tad, kad kalkulatorā ieliek, izejas skaitļus, tātad prēmijas, pabalsti un viss pārējais, ko mēs pāris stundas atpakaļ par ierēdņiem atvēlējām, ja pozīcija atvēlēja, tur tie apmēram 250-240 miljoni. Tad ieliekot kalkulatorā šo summu un potenciāli dzimušo bērnu skaitu Latvijā šogad, nākošgad un nākošajos gados, mēs dabujam ciparu, ka mēs katrai mammai, jaunai ģimenei, kurā piedzimst bērns, varam maksāt tātad vidējo algu Latvijas valstī. Pagājušajā ceturksnī tie bija 1885 eiro. Mēs to varam izdarīt. Vienam gadam pietiek ar prēmijām, šīm te aizvietošanām un balvām un tā tālāk. Esošais finansējums dzimstības atbalstam plus vēl trusītiņu un divus gadus mamma mierīgi var dzīvot kopt savu bērniņu un saņemt šādu summu. Jautājums ir par prioritātēm. Ja aizsardzības ministrs sēž, saka, ka prioritāte ir aizsardzība, jā, tā ir prioritāte tuvākajiem gadiem. Bet dzimstība ir mūsu valsts pastāvēšanas prioritāte ilgtermiņam. Un vai mums svarīgāk ir izklekerēt šos te simtus miljonu vai ieguldīt viņu, teiksim, dzimstībā, nu tad izvēlēties paši. Nu, saprotiet, nu, es kā praktisks cilvēks tajā stūrītī sēžot, nu cietos, bet nu pie šiem jautājumiem par Rail Baltiku un par šo jautājumu nu nevar klusēt. Mēs izķēzam naudu bezjēdzīgām neprioritārām lietām. Labi. Nekritizēšu aizsardzības jomu, bet tur varbūt ko pateikt par prioritātēm. Paldies!
Vārds deputātam Edmundam Ziltiņam.
Kolēģi, mums valstī apmēram pa pusi vairāk cilvēki nomirst nekā piedzimst jauni bērni. Un kam tam mēs to kasku vilksim galvā? Ko mēs sēdināsim tanī tankā iekšā? Kurš mūs aizsargās? Nebūs, kam to darīt. Ja mēs neatbalstīsim mūsu jaunās ģimenes, topošās ģimenes, potenciālās ģimenes, ja mēs par to nerunāsim, nemācīsim, nerādīsim priekšzīmi un tā tālāk. Tas ir jāstimulē. Un šeit no šīs tribīnes es varu apsolīt. Šobrīd to jautājumu Saeima noraidīs un nepieņems, bet es apsolu nākošajā budžetā, tad, kad to formēs nākamā Saeima, šo priekšlikumu atbalstīs, mēs atradīsim naudu un atbalstīsim ģimenes.
Debates slēdzu.
Komisijā priekšlikums atbalstu neguba.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 179. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 38, pret 15, atturas 34, priekšlikums nav atbalstīts.
180. priekšlikums no ministru kabineta komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
181. arī no ministru kabineta komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
182. no deputāta Klotiņa paredz piešķirt finansējumu, lai varētu īstenot piemaksas pie mēneša algas tiem sociālajiem darbiniekiem, kuri pašvaldībā strādā ar ģimenēm un bērniem, komisijā gan atbalstu priekšlikums neguva.
Uzsākam debates vārds deputātam Jurģim Klotiņam.
Jā, dāmas un kungi, mēs šeit regulāri, un tas ir pareizi, runājam par to, kā mazināt vardarbību, kā izskaust vardarbību Latvijā, kas ir ģimenē pret bērniem, pret sievieti, arī pret vīrieti, mēs būtu. Un šis ir tieši domāts, lai atbalstītu pašvaldību sociālos darbiniekus, lai sociālā darba kvalitāte visā Latvijas teritorijā būtu līdzvērtīgā līmenī. Un lai tieši labākie šajā profesijā, kur pašvaldībās strādā sociālos dienestos, lai viņi būtu motivēti strādāt tieši ar ģimenēm un bērniem. Un bieži vien darbs ar ģimeni un bērnu, sociālās darbs, ir visnotaļ grūts un daudz prasa no sociālā darbinieka. Tāpēc celok jau arī bija ieviest šādas te piemaksas 2019. Gadā, ja nemaldos bija. Es aicinu šo priekšlikumu tās atjaunot, jo svarīgi ir vardarbības prevencija. Un es aicinu atbalstīt šo ne tikai saukļi par vienu vai otru konvenciju, bet vajadzīgi reāli darbi vardarbības mazināšanai un prevencijai. Paldies.
Debates slēdzu.
Komisijā priekšlikums neguva atbalstu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 182. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 39, pret 5, atturas 44, priekšlikums nav atbalstīts.
183. Priekšlikums no deputāta Vucāna komisijai gan netika atbalstīts, bet saistītie priekšlikumi 180. un 181. No ministra kabineta tika atbalstīti.
Uzsākam debates vārds deputātam Jānim Vucānam.
Cienītās kolēģis, godātie kolēģi, šis mans priekšlikums ir par grūti izrunājamo vārdu deinstitucionalizācija, kas paredz cilvēku ar garīgu raksturu traucējumiem iekļaušanu sabiedrībā un iesaistu darba tirgū tādējādi veicinot viņu neatkarību un patstāvību. Tas ir process, kuru mēs visi kopā esam uzticējuši virzīt labklājības ministrijai, lai veidot iekļaujošu sabiedrību, mainot attieksmi un attīstot sabiedrībā balstīt sociālo pakalpojumu sistēmu visā valstī. Un tas iekļauj grupu mājas, specializētās darbnīcas, dienas aprūpes centrus, sociālo mentoru pakalpojumus, atbalsta grupas un citus risinājumus. Taču patiesie šī procesa īstenotāji ir pašvaldības, kas tad arī apzina šos cilvēkus un piemekla atbilstošākos risinājumus. Šis mans priekšlikums ir par atbalstu pašvaldībām, telpu pielāgošanai dienas aprūpes centra izveidei, kur vienā pakalpojuma vietā vienlaikus tiktu nodrošināt pakalpojumu vairākām mērķa grupām, tādām kā pilngadīgām personām ar garīgu raksturu traucējumiem, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem noteikti invaliditāti un arī citām grupām. Dienas aprūpes centrs tā būtu vieta, kur ikdienu saņemt ne tikai praktisku palīdzību, bet arī iespēju justies vajadzīgiem, saprastiem un pieņemtiem. Darbojoties dienas aprūpes centrā, personas attīsta prasmes, socializējas, gūst dzīves prieku un atbalstu, kas bieži vien citur nav pieejams. Un daudziem šī ir vienīgā vieta ārpus mājas, kur viņi jūtas droši un iederīgi. Taču tajā laika posmā, kas jau ir pēc jautājuma izskatīšanas budžeta komisijā, no labklājības ministra esmu saņēmis informāciju, ka tātad no Eiropas Savienības fondiem šobrīd jau gatavošanā visai drīz, tātad būs atbilstošais uzsaukums, būs iespēja pieteikties konkursu kārtībā uz šiem te deinstitucionalizācijas projektiem, ka kopīgā summa varētu būt apmēram 12 miljonu eiro, un tā kā godīgi ir visiem vienādi, visām pašvaldībām vienādi konkurēt uz šiem te līdzekļiem, tad ņemot vērā šādu te situāciju, es savu priekšlikumu atsaucu. Paldies!
Tātad priekšlikums ir atsaukts, līdz ar to arī nav balsojams.
Mēs turpinam, jā?
Tā, kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumam. Lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāram Edvardam Smiltēnam.
Cienījamie kolēģi no reģistrējušies Raivis Zintars nav, Jānis Grasbergs nav, Andris Kulbergs neredzu, Ināra Mūrniec nav, Juris Viļums arī nav, Aiva Vīksna neredzu un Edgar Zelders.
Kolēģi, pārtraukums līdz 19.30.